Hai peminjam, now you are listening to Minyam in Discuss. Let's talk about hard issues, politics, movies, sciences, law, and literature. Halo peminjam, sekarang kita kedatangan. Bukan kedatangan sih, soalnya kita ngobrol jarak jauh setelah bersusah payah ya Teh Nurul.
Iya nih.
Ini ada Teh Nurul yang lagi di Cina, tepatnya di mana ya Teh?
Halo semuanya, sekarang saya lagi ada di Guangzhou, China.
Jadi edisi 17 Agustus ini, kita bakalan ngerayain 17-an sambil ngobrol-ngobrol sama Teh Nurul. Dengan tema podcast kali ini tuh raga di Cina, hati tetap di Indonesia. Iya kan Teh?
Yeah.
Tapi bener gak sih hatinya hatinya tetap Indonesia gak sih? Pengen tahu?
Pastinya dong.
Pastinya ya, Teh. Oke, Teh, kayaknya penghunya banyak penasaran nih, gimana Teteh kok bisa sih nyangkut di Cina gitu? Bisa ceritain gak Teh?
Oke. Semua karena cinta. Aduh,
karena cinta ya Teh? Ceritain lagi dong, lebih jelas ya.
Iya, jadi kan pada tahun sekitar tahun 2016, tahun 2016 tuh saya menikah sama suami, suami asli orang China kan. Mm-hmm. Kita ketemu di Indonesia karena waktu itu suami kerja di Indonesia.
Oke.
Okay. Nah, pada waktu menikah itu saya belum bisa bahasa Mandarin. Bisa dibayangkan kan, suami juga bahasa Indonesia. Jadi setiap hari komunikasi dengan bahasa Inggris yang belepotan dan dengan bahasa isyarat mungkin ya. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar bahasa Mandarin. Awalnya sih suami yang ngajarin. Terus lama-lama sekalian mengisi waktu luang kan, saya setiap hari belajar Mandarin gitu di rumah. Terus saya ikutan ujian HSK. HSK tuh kayak ujian TOEFL. Tapi HSK tuh punya bahasa Mandarin. Mm-hmm. Nah, itu ikutan ujian. Terus tahun 2017 saya daftar beasiswa di China.
Okay.
Nah, itu khusus buat anak-anak Indonesia yang khusus buat belajar di China. Alhamdulillahnya dapat nih rezekinya.
Mm-hmm.
Nah, terus tahun 2018 kita ke China deh. Suami juga untuk mensupport saya, dia juga akhirnya resign kan. Terus kita akhirnya saya belajar di sini, belajar bahasa Mandarin di China. Nah, tahun 2018 mulailah kehidupan saya di China.
Wow.
Nah, awalnya sih sebenarnya tahun 2020 itu saya mau pulang ke Indonesia.
Mm-hmm.
Saya rindu banget ya. Tapi karena adanya pandemi, jadi belum bisa pulang deh, jadi di sini.
Ya, sedih.
Tapi asik juga sih. Iya, sedih.
Kangen sambal ya,
Teh? Sempat pulang juga.
Kapan?
Gimana
Teh?
Tahun lalu juga sempat pulang juga sih. Oh, jadi setahun sekali emang kita harus pulang gitu. Mau gimana pun kita harus tetap pulang ke Indonesia. Ataupun kalau kita lagi stay di Indonesia, setiap tahun kita pun harus pulang ke China gitu. Biar sama-sama balance. Karena keluarga kan ada di Indonesia dan ada di China juga gitu.
Oke, kangen sambal ya Teh ya? Sesuai dengan apa yang Teteh tulis di
sini. Kangen banget. Iya, di sini nggak ada sambal. Pokoknya yang suka makanan pedas tuh, aduh, harus bekal sambal. Saya juga waktu pulang kemarin tahun 2019 pulang ke sini tuh, itu koper saya tuh sambal ABC, ada kecap bongo, terus sambal terasi, pokoknya persambelan saya angkut itu sampai se-luggage tuh, itu isinya makanan Indonesia semuanya bumbu-bumbu instan, rendang segala macam. Soalnya kalau udah dari sini, sebenarnya ada juga di sini online, cuman harganya itu bisa 3-4 kali lipat. Jadi mending riwa sendiri ya, bawa luggage gitu.
Kalau Indomie di sana ada nggak sih?
Di sini Indomie ada. Di sini Indomie paling apa? Produk paling wah, kayak produk Indonesia yang paling digemari.
Oh, iya?
Kalau nanya orang sini, kalau nanya orang sini, tahu Indonesia nggak? Tahu. selain bilangnya Bali ya, pantai Bali gitu, makanan tahu nggak? Oh tahu, ini ada, kalau di sini kita beli Indomie katanya, terus apa nabati, terus ada sih satu produk yang emang terkenal banget, sangat terkenal banget, yaitu sarang burung walet. Oh. Itu sarang burung walet Indonesia di sini tuh jadi apa ya istilahnya primadona gitu, atau barang mahal yang mereka sukai juga di sini.
Justru aku pikir sarang burung walet itu dari Cina loh Teh, soalnya kan emang di kalengnya juga bahasa-bahasa Cina kan.
Iya, di sini juga banyak sih sebenarnya sarang burung walet, tapi mereka percaya karena Indonesia punya hutan yang masih bagus, hutan tropisnya masih bagus, terus walet-waletnya masih alami gitu, jadi mereka lebih terpercaya sama walet Indonesia. No. Jadi harganya juga walet Indonesia lebih mahal daripada walet China.
Berarti gitu. Barang mewah lah ya berarti itu ya?
Iya, itu komunitas gold itu.
Terus Teh, perbedaan yang kontras soal kehidupan di Cina dan Indonesia pasti banyak banget kan Teh, bisa diceritain nggak? Apa aja kira-kira?
Banyak banget, cuman kayaknya kalau yang sangat kontras itu satu kata, praktis. Hidup di sini tuh benar-benar praktis, ya ampun. Jadi bisa bayangin kalian pergi keluar rumah, hang out gitu, bawa satu handphone itu udah cukup. Nggak usah bawa dompet, nggak usah bawa kartu kredit, kartu debit. Pakai satu kartu pakai satu handphone aja udah cukup. Karena di handphone kan di sini tuh sistem pembayaran udah online ya. Semuanya tuh sistem pembayaran udah online. Jadi misalkan pergi ke warung ke mana pun itu tinggal scan-scan aja itu udah bisa bayar. Jadi uang kalian tuh bisa kalian taruh di WeChat atau di Alipay. Itu WeChat di sini tuh udah kayak apa ya? Pokoknya tiap HP orang sini pasti ada WeChat-nya. Karena di WeChat itu multifunction banget. Dia bisa simpan uang, bisa transaksi, bisa beli, bisa buat bayar makanan, bisa buat beli bayar listrik, bisa buat beli apa, apapun, buat beli apa, bayar apa sih, beli tiket kereta atau mau bikin apa perjanjian nih sama rumah sakit juga ada nih.
Wah,
pokoknya
ya,
baca artikel, pokoknya satu aplikasi dia udah bisa, atau kirim angpau juga bisa itu. Pokoknya satu aplikasi atau mau pakai apa transportasi umum misalnya, saya mau pakai metro nih, itu nggak usah pakai kartu, jadi pakai WeChat di scan aja udah bisa juga itu buka pintunya.
Wah, pokoknya udah smart banget.
Pokoknya udah praktis ini.
Praktis,
terus
ya?
Kalau bisa dibilang di sini alat transportasi sih di sini saya lebih sukanya gitu. Karena dulu saya juga pernah tinggal di Jakarta kan cukup lama tuh. Saya ada sedikit ngebandingin gitu. Jakarta sekarang kotanya makin cantik juga kan. Jakarta makin cantik. Terus fasilitas umumnya makin bagus gitu. Cuman tetap aja ngerasa waktu itu kalau tinggal di Kelapa Gading. Jalan buat pejalan kaki yang saya rasa masih sangat kurang gitu. Tapi kalau misalnya pergi ke sini ke Guangzhou, itu jalan buat pejalan kaki itu super lebar, super enak, nggak akan ada gorong-gorong, nggak akan ada lubang-lubang. Makanya di sini jalan kaki enak banget. Terus karena jalan kakinya apa, jalan buat pejalan kakinya itu bagus ya. Jadi toko-toko yang seberang jalan tuh semuanya maju gitu jalan gitu, karena jalan kaki kan sekalian beli makanan dulu nih, jalan beli apa dulu gitu. Jadi ekonomi mereka juga makin meningkat gitu. Jadi sini enak banget pokoknya. Terus transportasinya juga praktis gitu. Misalnya di sini kan metro, bus, BRT semuanya tuh benar-benar tepat waktu, terus banyak banget gitu armadanya. Dan harganya sangat murah, itu metro sekali naik, misalkan satu rute itu cuma bayar sekitar liangkai 4.000 ya, 4.000 itu udah bisa berjalan dengan jarak yang jauh.
Bus murah juga, ya, murah banget ya.
Bisa dari halte bus juga dari halte pertama sampai halte ujung, sama harganya 4.000 juga udah bisa nyampe tuh.
Dan
terus
cepat.
Enaknya tuh, bisa kalian, cepat. Terus bisa enaknya tuh, bisa kalian dari rumah, nggak mau bawa motor gitu, tapi jarak dari rumah ke halte atau ke metro tuh sangat jauh. Kalian juga bisa pakai sepeda share bike kalau kita dibilangnya di sini. Jadi sepeda itu kalian bisa sewa, bisa pakai handphone juga, pakai WeChat atau pakai Alipay itu. Kalian tekan scan barcode terus bayar, itu kalau di sini 1 jam sekitar 3.000. Itu bisa dipakai dari rumah kalian sampai ke terminal atau ke halte atau bisa ke metro dan bisa kemanapun. Itu enaknya di sini tuh segala transportasi dipermudah gitu. Makanya di sini nyari sepeda umum tuh gampang banget. Kalian nggak usah beli sepeda di sini, kalian mau latihan sepeda, mau pergi jalan-jalan pakai sepeda, cukup bawa handphone, scan, bayar per jam. Itu bisa juga lebih murah. Kalau mau lebih murah, biasanya saya pakainya sebulan itu cuma bayar 20.000. Itu bisa dipakai sepuasnya. Jadi saya juga seringnya pakai sepeda nih, lebih sehat dan lebih ramah di kantong kan.
Banget. Terus?
Iya, enaknya di sini. Iya, cuman kalau nggak enaknya nih. Kalau nggak, oh iya, terus ini juga apa? Di sini tuh enaknya juga, misalkan nggak ada tukang parkir.
Nggak ada tukang parkir.
Tukang parkir, jadi ya kalau misalkan. Iya, jadi misalkan kalau misalkan kita mau belanja bawa mobil nih, nggak ada tukang parkir, kita parkir sendiri. Karena di sini biaya untuk pekerja itu sangat mahal, biaya untuk pekerja. Jadi rata-rata orang-orang di sini tuh lebih suka segala macam dilakukan sendiri gitu. Nggak ada tukang parkir. Terus kalau beli makanan juga enaknya tuh kita udah nggak ada pajak nih, kita bisa makan di satu resto. Ini harga yang mereka cantumin tuh benar-benar harga semuanya. Terus nggak ada nggak ada tips gitu, nggak usah ngasih tips lagi di sini, nggak ada budaya tips. Makanya teman saya kan teman kuliah, kita sering makan bareng. Kebanyakan kan teman-temannya tuh orang-orang luar kan, orang-orang asing gitu. Biasanya kalau di Amerika atau di Eropa tuh kan tips itu kayak udah harus banget dikasih kan ya. Kalau di sini kayak mereka oh what, ini nggak usah kasih tip katanya. Iya, nggak usah di sini tuh kalau kayak kasih tip tuh kayak oh. Ya, apa ya?
Kayak merendahkan mereka, mungkin ya?
Gak bisa nerima gitu.
Soalnya apa emang ya? Kayak merendahkan mungkin, iya gak sih?
Iya.
Karena gitu. Emang di beberapa
di
negara,
gak ada istilah tip-tip gitu.
Karena beberapa negara memang, gimana? Karena di beberapa negara emang meniadakan tip kan, uang tip. Ada juga sih selain di Cina, banyak juga. Cuman emang mayoritasnya kita emang lebih kenal dengan uang tip sebagai cara mengapresiasi pelayanan mereka kan, servis mereka. Cuman ternyata Cina itu mungkin udah include dengan itu ya. Karena mereka mungkin karena harga pekerja di sana mahal banget. Sesuai yang tadi Teteh bilang tinggi, jadinya mereka enggak perlu uang tip gitu ya enggak sih?
Iya. Jadi di sini di sini tuh pekerjaan tuh dipandang sama gitu. Mohon maaf nih, misal kalian pekerja bersih-bersih gitu atau apa, itu pekerjaannya apa tetap sama aja gitu, apa upahnya tuh tinggi. Misal di sini pekerja IRT aja, pekerja rumah tangga itu di sini gajinya sekitar, tau nggak berapa? Coba tebak nih. Tebak dong, kira-kira di sini gaji IRT
4 juta. Berapa?
Berapa? Aduh, 4 juta itu nggak ada kayaknya yang mau deh. Di sini gaji IRT itu sekitar 10-12 jutaan.
Wah, aku mau deh jadi IRT di sana.
Iya, nah kalau misalkan ngajakin anak kecil nih, babysitter, itu lebih mahal lagi. Dia harganya 20 jutaan nih. Wow. Dulu karena saya kan waktu pas awal kesini kan anak saya baru 8 bulan nih. Nah, terus saya juga harus kuliah, suami juga harus ada kerjaan kan. Terus saya bilang, aduh gimana nih anak kita, apa kita sewain babysitter aja gitu ya, biar lebih keurus gitu. Terus kita tanya-tanya beberapa tempat kan, ternyata, oh my God, 20 juta sebulan, dan itu cuma ngurus baby gitu. Ah yaudah.
Dan itu gak full time kan?
Kita nyuruh mama nih.
Dan itu gak full time kan? Dan itu gak full time kan mereka kerjanya? Karena pas Teteh pulang mungkin mereka juga pulang kan?
Iya, jadi itu dia cuma ngurusin bayi doang loh. Dia gak ngurusin rumah tangga. Jadi gak ngurusin masak, gak ngurusin bersih-bersih gitu. Dia full buat ngurusin bayi gitu. Dan aja gitu ya, mama mertua gitu, walaupun jauh gitu. Akhirnya kita ngerepotin mama mertua daripada, wah 20 juta, mending kita tabung buat biaya pendidikan anak kan.
Oh, 20 juta gitu sekali deh, ya. Sebulan.
Makanya, makanya banyak, banyak juga orang di Indonesia kan yang di Hong Kong tuh menjadi RT itu emang lumayan menjanjikan. Kadang-kadang kalau menjadi RT juga kan biaya makan segala macam udah ditanggung sama pemilik rumah tuh. Jadi lumayan kalau kitanya bisa hemat tuh, uangnya dikirim ke Indonesia tuh lumayan. Cuman kalau kita dengan gaji 12 juta kehidupan di sini ditanggung sendiri biaya apa sewa rumah, makan, ya sama aja sih nggak ada gitu, karena emang biaya hidupnya tinggi. Terus sebenarnya gaji di Indonesia yang sedikit dengan biaya hidupnya yang bisa dibilang masih lumayan murah sih, sepadan sih sebenarnya. Di sini juga gajinya tinggi, tapi tetap aja kan biaya,
biaya hidupnya biaya juga tinggi
juga
ya.
Tinggi.
Oke. Tadi kan Teteh sempat di awal di awal ngobrol kalau misalnya Teteh itu pas awal-awal itu diajarin bahasa Mandarin sama suami Teteh. Padahal kan Cina sesuai yang kita sama-sama tahu bahwa Cina itu bahasa yang paling susah dipelajari di dunia. Nah, Teteh butuh berapa waktu, berapa lama untuk belajar bahasa Mandarin? Terus udah itu susahnya, susahnya gimana? Terus tipsnya ada nggak buat buat kita supaya semua orang yang pengen belajar bahasa Mandarin dan nganggap susah itu mereka bisa laluin, bisa pelajarin?
Ya, ini pertanyaan yang sering ditanyakan juga teman-teman yang lainnya nih. Jadi, saya kan dari 2016 mulai belajar Mandarin, sampai sekarang berarti sekitar 4 tahun ya. Lumayan cukup lama gitu, tapi nah itu, kesulitan yang paling utama tuh, bahasa Mandarin itu, selain dari tulisan hurufnya yang harus kita hafal kan, itu dari nada, apa sih, apa judulnya? Nada pengucapan. Jadi kan, bahasa Mandarin tuh, ini pernah belajar juga kan?
Iya, pernah
jadi,
belajar juga.
Dia satu kata tuh ada dia punya empat nada tuh. Empat nada itu kalau kalian salah nyebut itu bisa salah artinya. Misalnya nih, satu kata tang. Tang itu artinya sup atau sayur sup ya. Terus tang itu artinya gula. Nah, kalau dibacanya tang itu artinya berbaring. Nah, terus kalau dibacanya tang itu artinya panas. Jadi kalau misalnya kita harus tahu, ini tang tuh nadanya nada berapa ya? Misal kayak kita, aduh, misalnya nyuruh orang, deh tolong panggil, tolong ambilin gula dong. Terus kita malah bilangnya, cimbang wana tang, enak tang. Terus nanti salah jadi yang ngambilnya malah ngambil sup.
Sup, oke. Okay.
Jadi maksud, iya, jadi itu yang paling sulit itu dari nada ya, dari hafalan nada itu. Nah, kalau misalkan tips ya, tips buat pemula atau yang sekarang yang lagi belajar Mandarin, kalau menurut saya sih harus sering latihan. Kalau bahasa itu kan alat komunikasi nih. Nah, bagaimana supaya bisa berkomunikasi ya dengan latihan gitu. Karena kan sosial media banyak sekali ya, kalian bisa cari teman mungkin di sosial media, mungkin orang-orang yang bisa Mandarin, Hong Kong, Taiwan, China, Singapore, Malaysia, kalian juga bisa nyari teman di sosial media buat sekadar kalian praktik gitu, praktik pengapalan, pengucapan. Karena bahasa itu harus sering diucapkan, harus sering dilafalkan, baru bisa terbiasa seperti itu. Dan yang paling penting sih harus sering mendengar, karena bahasa Mandarin karena banyak nada tuh, jadi harus sering mendengar untuk bisa terbiasa. Saya juga dulu awalnya sering nonton apa? Oh ini bisa jadi juga referensi, kalian bisa nonton drama-drama Mandarin. Mungkin sekarang lagi hebohnya drama Korea ya. Makanya kalau sering nonton drama Korea juga kalian mungkin bakalan terbiasa. Ah cinca, opa, om, apa, onyi gitu.
Yeah.
Tapi itu karena kalian sering dengar kan. Karena kesering dengar, otomatis kalian juga bisa ngucapin onyi ya, opa ya. Acara kalian juga bisa nonton drama Mandarin nih, drama Mandarin juga banyak kok yang lumayan
bagus,
apa lumayan menarik gitu buat ditonton. Nah sekalian juga buat belajar bahasa Mandarin ini kayak gitu, karena kalau sering dengar itu bakalan otomatis sendiri dengan sendirinya dia bisa
terbiasa
bisa
ya,
terbiasa gitu seperti itu. Kan dulu saya di Indonesia karena keterbatasan apa orang-orang gitu, jadi cuma dengan suami. Jadi saya juga tidak bisa dengan mengutarakan dengan sepenuh hati apa yang udah saya pelajari itu, aduh gimana ya mengungkapkannya. Tapi setelah saya tinggal di sini selama 2 tahun, setelah saya sering ngobrol dengan orang sini gitu, oh ini ternyata keseringan ngobrol jadi otomatis sendiri dia jadi terbiasa kayak gitu.
Okay.
Makanya harus nyari partner buat menjadi lewat latihan seperti itu.
Oke, terus Teh, selama tinggal di Cina pasti udah banyak banget ya belajar kebudayaan di sana. Nah, menurut Teteh sendiri, apa kebudayaan yang paling menarik di Cina?
Kebudayaan Cina banyak sekali. Oh, di sekolah-sekolah juga, sekolah saya kan diajarin apa kaligrafi atau wushu atau apa kungfu, paper cutter segala macam. Tapi ya malah yang menurut saya lebih menarik yang saya lihat dari masyarakat di sini sendiri seperti itu. Jadi kayak saya melihat orang-orang sini sangat sangat menghormati para leluhur. Leluhurnya mereka. Terus orang-orang sini sangat sangat mencuncung, sangat menghormati adat dan budaya yang mereka punya. Misalkan di sini banyak festival-festival kayaknya. Itu festival-festival besar tuh mereka nggak akan pernah lupa, malah pemerintahnya sendiri. Mereka tiap ada festival besar itu pasti menyediakan waktu libur sehari dua hari gitu untuk merayakan festival-festival ini. Misalnya festival bacang atau kita kenal Tuan Gucie itu festival bacang di sini. Jadi pemerintah juga kasih libur dua hari atau tiga hari, saya lupa. Terus biasanya dalam festival itu mereka ada kumpul keluarga, makan-makan, terus sambil menghormati para leluhur. Mungkin kalau kalian juga, kalau di Indonesia punya teman-teman orang Chinese, kalian juga pasti bisa merasakan mereka tuh mau dimanapun mereka berada, di negara manapun, mereka selalu ingat dengan leluhur mereka. Mereka bisa memegang teguh adat leluhur mereka gitu, itu yang saya, wah keren ya gitu. Mau dimanapun ada perayaan apa mereka masih apa istilahnya masih ikut membaur gitu, ikut melestarikan budaya yang mereka punya gitu. Keren sih menurut saya.
Keren banget. Nah, kebiasaan orang Cina ya Teh. Teteh kan pernah hidup di ya maksudnya Teteh dari Indonesia, hidup lama di Indonesia, kemudian sekarang tinggal di Cina. Kemudian pasti Teteh bisa mencermati dong kebiasaan orang Cina dan orang Indonesia gitu. Nah, kebiasaan orang Cina nih Teh yang lebih baik dibanding Indonesia itu apa kira-kira? Dan siapa tahu kan kita bisa bukan kita mau compare ya, tapi siapa tahu kita bisa sama-sama belajar gitu. Apa sih kebiasaan baik orang Cina yang bisa kita tiru gitu Teh? Apa tuh?
Kebiasaan baik. Kalau menurut saya kebiasaan baik mereka adalah kerja keras, pantang menyerah. Mereka itu sangat gila-gila kerja. Dan mereka ketika bekerja itu sangat cekatan gitu. Nanya sangat cekatan dan apa ya istilahnya? Ngerjain sesuatu tuh cepet banget. Bener-bener gila kerjanya tuh. Pantang menyerah. Saya juga pernah ikutan acara kan sama anak-anak muda di sini. Itu ikutan forum gitu. Ada teman sekamar saya, itu tuh anak SMP juga. Waktu itu acara itu kita sampai jam 10 malam itu. Lalu kita istirahat di kamar masing-masing kan sampai jam 10. Terus saya lihat, kamu nggak istirahat apa? Enggak, katanya saya masih ada tugas. Terus dia itu di jam 10 ketika saya juga ngerasa aduh capek banget, ini kegiatan kan padat banget, tapi dia masih meneruskan belajar gitu. Dari jam 10 dia terus belajar sampai mungkin itu sampai mau ke jam 12 dia baru selesai belajar. Dan itu belajar tuh bener-bener dia gak main HP, gak main apa, dia bener-bener belajar yang dikasih sama guru-gurunya. Terus kalau misalnya Neng ngeliat di sini, kebanyakan anak-anak muda di sini tuh pada pakai kacamata karena emang rajin banget belajar.
Keren ya.
Ini saya pernah beberapa kali, karena saya pernah beberapa kali ke perpustakaan nasional juga di sini, perpustakaan umum. tiap weekend itu perpustakaan penuh banget sama anak-anak, sama anak-anak muda gitu. Oh, gue ngerasa wah keren ya. Libur aja mereka masih mau belajar gitu.
Iya.
Wah keren banget. Tapi mungkin ini ada apa istilahnya? Ada hubungannya juga mungkin ya dengan penduduk mereka yang 1,4 miliar, di mana daya saing mereka tuh tinggi sekali nih. Jadi di sini apa kekurangannya juga apa ya, daya saing anak-anak tuh seperti lumayan tertekan ya, soalnya karena daya saingnya sangat tinggi, jadi mau nggak mau mereka harus benar-benar belajar belajar dengan giat. Kalau nggak gitu ya benar-benar nggak ada kesempatan gitu buat ngeraih masa depan, seperti itu. Orang tuanya jadi deg-degan, jadi orang tuanya juga di sini rata-rata anak-anak kecil juga. Dari kecil mereka udah dimasukin ke les ini, les itu, les ini, les itu. Pokoknya banyak sekali anak-anak dia. Lumayan capek sih jadi anak orang sini.
Iya, ya berarti.
Cuman ada juga hal yang menurut Teteh orang-orang Indonesia lebih baik dibandingkan orang sini gitu.
Apa tuh Teh?
Yaitu orang Indonesia ramah-ramah nih, bener. baru ngerasain pas udah tinggal di sini. Saya ngeliat orang sekitar gitu, mereka tuh lebih ke sendiri-sendiri, gimana ya? Kalau misalkan kitanya nggak, kalau mereka yang nggak kenal sama kita, biasanya mereka nggak akan senyum atau nggak akan say hi duluan. Jadi kita yang harus kita say hi duluan, dan mereka tuh biasanya ngejawab sekenanya gitu. Kecuali kalau kita udah kenal, biasanya kalau udah kenal nih, mereka ramah banget, bahkan biasanya sering ajakin makan lah segala macam. Tapi so far kalau misalkan kita yang nggak kenal, kita mengharapkan senyuman mereka tuh agak susah sih. Makanya tinggal Indonesia tuh emang budaya ramah, orang-orangnya sopan, orang-orangnya ramah tuh thumbs up deh buat orang-orang Indonesia. Saya merindukan ini. Merindukan keramahan dan kesopanan orang Indonesia.
Emang sih waktu, tapi itu kerasa banget loh Teh, waktu pas aku SMA juga kan, kalau karena teman-teman aku SMA itu nggak ada orang Cina semua, terus mereka itu nggak ada budaya cium tangan kan, nggak ada budaya cium tangan.
Iya
kan, dan aku tuh sempet nggak pernah cium tangan ke orang tua selama SMA bahkan sampai kuliah. Karena kebiasaan, karena teman-teman aku kayak gitu di sekolah juga, kita yang biasanya kalau SD waktu dulu kita ketemu sama guru kita salim gitu, dimanapun, mau di luar sekolah apa di lingkungan sekolah gitu. Kemudian waktu pas SMA teman-teman aku Cina, yang teman-teman aku yang orang Cina itu nggak pernah cium tangan, kemudian gurunya juga tidak membudayakan itu, akhirnya ya aku tuh lupa tradisi Indonesia yang cium tangan. Padahal aku sendiri tinggal di Indonesia kan, sampai kuliah aku tuh nggak pernah cium tangan ke orang tua atau yang lebih tua itu, nggak pernah, karena terkontaminasi sama mereka mungkin kan, kayak kebau sama mereka. Mungkin itu ya yang Teteh rasain juga ya Teteh ya.
Iya di sini nggak ada tuh budaya cium-cium tangan, nggak ada. Berarti senyum ramah itu susah didapatkan.
Anak-anak Teteh cium tangan juga nggak ke Teteh?
Anak saya masih kecil sih nih, saya ajarin sih, cuman dia masih belum mengerti. Cuman kalau saya pulang ke Indonesia, saya ketemu sama keluarga Indonesia, saya pasti nyuruh dia, ayo cium tangan nenek, cium tangan bibi gitu.
Okay.
Iya, kalau di sini, aduh, apalagi ada pandemi ini, mohon maaf ya.
Iya.
Di sini nggak ada nih budaya cium-cium tangan.
Sekarang juga budaya cium tangan ditiadakan dulu selama pandemi kayaknya. Di post.
Iya, benar. Iya.
Dihilangkan.
Iya. Tapi kalau udah kenal sih sebenarnya sama mereka, mereka tuh ramah juga sih, ramah juga. Asik juga orangnya, cuma gitu kitanya yang harus duluan.
Iya sih, pasti berasa banget. Nah, pertanyaan selanjutnya sih Teh, ini pasti agak berat sih, karena sesuatu yang harus memilih itu agak sulit, apalagi dua-duanya kita cintai. Tapi aku pengen tetap nanya ke Teteh, kalau diizinkan memilih, untuk memilih tinggal, Teteh bakalan lebih milih tinggal di Cina atau di Indonesia?
Wah, ini pertanyaan lama-lama semakin sulit ya. ini saya berasa kayak lagi main quiz One Millionaire nih. Ingat nggak? Ini quiz One Millionaire yang dipandu sama Kami Yahya tuh.
Iya. Boleh pada friend, 50-50 boleh.
Iya nih, 50-50 boleh nggak ya? Aduh.
Gimana tuh?
Aduh, ini pertanyaan benar-benar sulit deh.
Kira-kira apa yang pengen
tanya
banget nih? Apa nih kira-kira yang bakal Tete pilih?
Sebenarnya ya, menurut saya ya, setiap negara itu pasti-pasti banget punya kelebihan dan kekurangannya. Misal saya senang sekali dengan cuaca di Indonesia, ini jadi kelebihan Indonesia, terus orang-orang Indonesia yang ramai gitu, saya senang sekali. Terus, aktivitas kehidupan sehari-hari yang terbilang tidak secepat ritmenya nggak kenceng gitu di Indonesia tuh. Terus saya suka kalau di sini tapi saya juga suka di sini karena kehidupannya tuh praktis gitu. Di sini tuh beli apapun segala macam tuh praktis banget. Iya, nggak nyusahin. Jadi susah ya. Saya suka dua-duanya. Gimana nih?
Yang paling deh.
Iya,
yang boleh terus, pilih dua-duanya
ya,
yang
menurut
paling.
Saya dua-duanya adalah rumah bagi saya, rumah bagi suami, dan rumah bagi terutama rumah bagi anak saya. Jadi dua-duanya saya suka. Menurut saya dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan. Aduh, susah buat milih nih.
Itu dia mungkin ya alasan Teteh. Itu dia mungkin ya alasan Teteh. Kenapa setiap tahun harus pulang ke Indonesia, begitupun kalau Teteh di Indonesia harus pulang ke Cina setidaknya setahun sekali, karena memang dua-duanya bagi Teteh adalah rumah ya Teh.
Iya, benar sekali. Dua-duanya menurut saya adalah rumah. Dua-duanya benar-benar tidak bisa dipisahkan ya, tidak bisa dipilih salah satu. Dua-duanya udah ada di dalam hati, udah ada di dalam sanubari.
Oke. Karena tadi kita lagi bahas, karena judul podcast ini adalah Raga di Cina Hati Tetap Indonesia, pengen tahu dong apa yang paling dirindukan dari Indonesia selain makanannya, selain keramahannya. Tadi kan udah dibahas tuh makanan, terus keramahannya. Terus apa lagi yang paling dirindukan dari Indonesia sampai kalau misalnya inget itu tuh, aduh rasanya pengen pulang aja gitu. Apa Teh kira-kira?
Keluarga ya. Yang pasti pertama sih keluarga ya, terutama ibu ya. Karena meskipun sekarang ada sosial media gitu, bisa video call, tapi tetap aja teknologi nggak bisa memberikan apa ya kepuasan gitu. Ketika kita bisa benar-benar melihat langsung ibu di hadapan itu susah tergantikan. Jadi yang paling dikangenin sih ibu. Ibu dan keluarga di Indonesia, tapi ada hal lain sih yang saya rindukan.
Apa tuh?
Apa ya? Suasana alam Indonesia, apalagi pertanian, lihat sawah yang menghijau gitu, yeah. Terus lihat pemandangan hijau, gunung-gunung, terus apa ya lagi ya? Pokoknya suasana alam, suasana yang bikin kayak membuat ketenangan diri tuh, wow. Itu yang saya sangat kangenin saat ini.
Apalagi Teteh dari Tasik.
Makanan ya? Tapi iya, apalagi saya dari Tasik. Tasik kan lumayan
hijau,
dan lama di Bandung hijau. Juga kan cuaca dingin, cuaca dingin, terus alamnya hijau gitu. Kalau di sini cuaca panas, panasnya minta ampun. Kalau dingin, dinginnya minta ampun. Ini beneran saya kalau soal cuaca saya bener-bener suka sekali dengan cuaca Indonesia.
Mejehna ya Teh. Mejehna ya Teh.
Iya, memejehna. Iya, benar memejehna.
Oke. Sekarang anaknya umurnya berapa tahun Teh?
Anaknya baru 2 tahun setengah nih.
2 tahun setengah diajarin bahasa Indonesia enggak sih?
Diajarin, tapi masih kapasitasnya belum sebanyak bahasa Mandarin. Karena dulu saya pernah, jadi pas awal dia setahun tuh, dia udah mulai bisa ngomong mama papa gitu. Saya pernah ajarin juga bahasa, jadi double bahasa gitu, double language. Bahasa Indonesia, bahasa Mandarin. Terus pas saya lihat 2 bulan, 3 bulan perkembangan, kok anak saya jadi perkembangannya lambat gitu bicaranya. Terus saya konsul ke dokter gitu. kata dokternya, lebih baik sih sekarang belajar satu bahasa dulu gitu untuk memudahkan dia berkomunikasi. Akhirnya sekarang belajar bahasa Mandarin lebih diprioritaskan karena sekarang kan lingkungannya dia di sini, terus tempat dia bermain, lingkungannya dia, orang-orang teman-temannya semuanya kan pakai bahasa Mandarin. Jadi saya mau nggak mau untuk saat ini mungkin harus ngajarin dia bahasa Mandarin. Tapi di rumah saya juga sering ngajarin dia bahasa Indonesia yang sederhana seperti gimana menyapa ibu, menyapa bapak gitu, pagi, selamat pagi, atau saya ajarkan, saya tuh mama, itu papa, ini nenek, bibi gitu, yang sederhana gitu nih. Itu saya ajarkan juga nyanyian-nyanyian daerah sih, cuman dia ya agak susah pelafalan makanya karena belajar bahasa asing lalu belajar bahasa Indonesia tetap aja aksen luarnya tuh masih kedengeran, jadi dia belajar bahasa Indonesia juga masih kayak orang-orang luar gitu. Tapi mungkin pelan-pelan dia juga nanti mengerti lah.
Iya, pasti ya. Jadi teteh juga punya keinginan ya supaya anak teteh bisa bisa berbicara bahasa Indonesia ya. Tapi mungkin sekarang lebih banyak bahasa Mandarin yang diajarin karena lingkungan ya, Teh.
Iya, ya. Karena menurut saya bahasa Indonesia juga penting sekali. Penting sekali kenapa? Supaya dia lebih mengenal negara di mana dia lahir gitu. Kan dia lahir di Indonesia kan?
Oh, dia lahir di Indonesia ya?
Dia anak saya lahir di Indonesia. Oh. Kalau dia sama sekali nggak bisa bahasa Indonesia, nggak kenal sama negara, ampun lah. Nggak bisa ini, harus. Pokoknya ini saya pasti ngewajibin dia buat bisa belajar bahasa Indonesia. Karena ditambah lagi keluarga saya di Indonesia kan ngomongnya pakai bahasa Indonesia juga, selain bahasa Sunda gitu. Kalau dia nggak bisa bahasa Indonesia, nanti dia nggak bisa komunikasi juga, agak repot juga saya. Sekarang sih karena papanya juga sekarang lagi belajar bahasa Indonesia kan tiap hari gitu belajar. Nah, jadi mereka barengan nih belajarnya.
Oh, gitu.
Lumayan kan? Iya, saya sekarang masih bisa ngajarin. Jadi punya dua murid nih, lumayan kan?
Berapa tuh kira-kira gajinya kalau jadi guru? Punya dua murid guru private gitu, Teh. Lumayan kayaknya di Cina.
Iya. Iya, udah seru gitu.
Seru ya. Oke deh, Teh. Kayaknya segitu aja. Tapi rencananya setelah pandemi berakhir, Teh mau ke Indonesia ya?
Pasti. Kita udah kangen banget. Kita udah cari-cari tiket nih. Sebenarnya Teh udah bisa pulang nih. WNI udah bisa pulang. Cuman WNA belum bisa. Sekarang cuma baru bisa yang punya kita sama punya apa ya yang kekhususan kayak diplomat segala macam. Kalau nggak ada, kalau bukannya khusus belum bisa pulang gitu. Tapi WNI udah bisa pulang, cuma ya itu harganya 4-5 kali lipat nih. What? Yang biasa tiket cuma 2.000 RMB atau sekitar 4 jutaan. Itu yang buat kelas paling ekonomi. Nah, sekarang tiketnya kita Iwan Bajen berapa ya? 36 juta gitu ya, per orang.
Udah bisa naik haji, Teh, kalau gitu. Udah bisa umroh bolak-balik.
Iya, makanya aduh, nanti dulu deh.
Iya ya, soalnya
nunggu tagih dulu kan.
Jangankan kayaknya tiket ke Cina, soalnya sekarang tiket ke Tasik juga dua kali lipat, Teh, dari sini. Jadi kayaknya pandemi ini emang bikin semuanya serba mahal karena emang situasi sulit. Ya harus.
Jadi harus tahan rindu lebih lama ini.
Oh ya, penggunanya aku mau kasih tahu sama teman-teman yang dengerin, Teh Nurul ini udah mungkin setelah podcast ini tayang tulisannya juga yang soal corona, soal COVID-19 ini juga bakalan tayang di website-nya gunyam.com. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran banget tentang kehidupan di Cina, Teh Nurul kayaknya bakalan sering-sering nih nulis di Gunyam, berbagi sama teman-teman tentang kehidupan dia di Cina yang seru ini. Karena emang menarik banget. Aku beberapa kali teleponan sama Teh Nurul ngobrolin soal Cina, kayaknya gak habis-habis. Aku tuh kayak penasaran terus soal Cina gitu. Kayaknya soalnya menarik banget cerita dari Teh Nurul. Nanti mungkin kita bisa ceritain ya kali ya, susahnya kita saling komunikasi di podcast selanjutnya mungkin. tentang komunikasi apa ya, komunikasi Cina dengan luar Cina. Makasih banyak ya Teh Nurul atas waktunya sekali lagi.
Iya, sama-sama.
Akhirnya
kita berbagi dengan kalian. Sebagai lain waktu ada kesempatan lainnya.